Sveiki, čia buvo su valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir mes su jumis kalbam apie tai, ką turi žinoti, mokėti ir daryti tikrai geri vadovai. Šiandien mano svečiuose yra žmogus, kuris pastaruoju metu žmonėm besidomintiems, ypatingai rinkodara Lietuvoje, nu, tikrai buvo matomas labai, labai atpažįstamas, nes Aurelija laimėjo metų marketingo vadovo titulą. Mano svečiuose yra Lietuvos draudimo strategijos klientų ir marketingo vadovė. Man va, tas va, dalykas žiūrėjai patinka, mes apie tai pašnekėsim tikrai. Aurelija Kazlauskienė, ir, kuri šiais metais buvo pripažinta ne šiaip geriausių marketingistų Lietuvoje, o marketingistų vadovė. Ką nors reiškia jums šios apdovanojimas? Šiandien, va dabar. Aš žinau, kad aš to klausiau prieš pokalbį, bet vis tiek.
Reiškia, nes jisai, nu, jisai svarbus savo srity būti geriausiu. Bent jau, kad ir tą vieną sekundę, bet būti, done. Ir vėl viską pradedam nuo pradžių.
Nuo pradžių.
Taip.
O yra tai kažkokia, tam tikra prasme, gyvenimo filosofija, jūsų atspindys, kad vat, būti savo srityje geriausiu, kiek tai yra apie jūs?
Aš manau, kad jeigu tu esi joks, jeigu tu nenori apskritai būti geras, tai tu, nu, tai ką tu veiki? Tai... Aš esu apie atsidavimą savo darbui, apie atsidavimą savo bet kokiai roliai, kurioje aš esu. Tai tu turi būti geras. Ir ne dėl savęs, dėl kitų, su kuriais tu esi, dėl pagarbos kitiems. Nes jeigu tu esi kažkokios komandos dalis, tai jeigu tu esi blogas toj komandoj, tai tu ją silpnini, būdamas joje nieko vertu. Mm-hmm.
Bet vis tiek, tai, kai jūs pasakėt, dabar skamba žiauriai gražiai, žiauriai gerai, ir aš suprantu, apie ką jūs kalbat, bet aš žinau, kad tikrai bus žmonių, kurie žiūrės, sakys, nu, prasideda. Vėl basnės, reiškia, apie tai, kaip čia dėl kitų, kaip čia vardan kažko, kaip čia kažką. Mesgi viską darom dėl savęs.
Bet galima daryti dėl savęs, darant kažką dėl kitų. Vienas nieko negali padaryti. Galima atlikti savo darbą būdu tokiu, tu padaryk tą, bet tau niekas nepadarys, arba padarysi kandęs dantis. Bet jeigu tu darysi gerbdamas kitą, arba nu, požiūrį turėdamas į kitą visai kitokį, jį pripažindamas, jį paskatindamas, jam padėdamas, nu, visai kitaip vyksta reikalai. Aš tai, nu, kiekvienas turbūt savo kelį turim po kolegą arba pažįstamą, kuris žiniukas toks, viską žino, viską moka, viską bandė, viską darė, jau viską įgyvendino. Ir eina tokiu buldozerio principu. Viską galiu, viską žinau. Bet yra 10 kartų sunkiau, jeigu ne 20. Tai,
o kaip geriau, kaip kitaip yra geriau?
Įgalinti kitus.
Įgalinti.
Įgalinti kitus, įtraukti kitus.
Kaip jūs tai darot?
Kaip aš tą darau? Aš apskritai esu įsitraukimo fanė. Ir man atrodo, kai žmogus jaučiasi gerai aplinkoj, kuri jį gerbia, kuri juo pasitiki, juo tiki, jisai gali labai daug ką padaryti. Nes visi žmonės yra talentingi, mano supratimu. Aš tikiu pozityvių žmonių pradu. Aš tikiu, kad žinios apskritai visiems yra šiais laikais prieinamas. Vat vien Kursera paėmus, ar ne, ten yra 150 pasaulio universitetų geriausių, virš 2000 visokių kursų, mokymų, ta prasme, viskas yra prieinama.
Ir daugas šių nemokamų.
Bet sėkmė yra santykis tarp žmonių. Ir kai mes mokomės kažkokio tai amato universitete ar kažkur, ekonomikos, teisės, fizikos, rinkodaros, bet ko, mes retai kada esame mokomi santykių tarp žmonių. Šitą patirtį mes susirenkame eigoje, dirbdami. Ir, o kas yra verslas? Bet koks verslas yra santykiai tarp žmonių. Sėkmingas verslas yra sėkmingi santykiai tarp žmonių. Mano didžioji investicija laiko, pastangų, energijos yra santykiams tarp žmonių, su kuriais aš dirbu, kuriems aš dirbu.
Bet kai jūs kalbate apie santykius, kaip mes kalbame apie santykius organizacijos, iš karto daugelis žmonių atsiranda toks stereotipinis vaizdas galvoje, kad tai yra malonus santykiai, kad tai yra tokie, žinot, nu faina, žinai, nu,
nu tai aš vadinu, aš vadinu tada tokius santykius, čia kažkokia pukučių organizacija, kur nieko negalima pasakyti, griežtesnė žodžio. Tai yra pagarba kitam, sąžiningas grįžtamasis ryšys savalaikis, pasitikėjimas, leidimas žmogui suklysti. juk visi ateina neblogo daryti. Nu, ta prasme, visi ateina kažką tai kurti, kažką tai daryti. Ir jeigu tu tiki žmogum, aš labai daug dėmesio skiriu žmonių atrankai. Šiaip. Apskritai manau, kad sėkmė yra žmonėse. Atsirinkai žmogų, kuriuo tiki, kuri matai, kad vertybinė ta visa... visas darinys yra labai teisingas, viskas, tu jau jo nebekvestionuoji, tu juo pasitiki, jisai tavo komandos narys ir kai jisai jaučia, kad jis tau gali atsukti nugarą ir ten niekas į ją nebus suvaryta, arba nu, tada žmogus nu, tokioj terpiai daug lengviau kuria viską daro, bet jis turi gauti grįžtamą ryšį, sąžiningą, kad tau čia visai nepasisekė ir tai yra ne okei.
Tai yra, tai nereiškia, kad mes turime džiaugtis jo vien tik dėl to, kad jisai yra. Arba, kaip taip. Sako, kaip čia amerikonai turi tokį populiarų pastaruoju metu terminą apibrėžinti naujosios kartos lūkesčius darbdavio atžvilgių. Tai yra, vadinamas ABC, tai yra appearance-based compensation. Nu, tai pasina, už tai, kad jisai jau atėjo, jisai turi gauti tam tikrą
ir ta jaunoji karta, iš tikrųjų, truputėlį yra apie tai, kad aš ateinu ir kur yra čia mano darbo stalas, kur čia mano yra, kur čia tie posėdžiai, kur aš turiu lankytis, kaip čia, ne, viskas prasideda nuo paprastesnių dalykų. Ir dabar pabėgo viena mintis.
Minai sugrįžta, nebijotinai tą mintis, aš nebijoju, bet man viena mintis, kuri labai svarbi, ir aš šitą vietą tarsi jau, aš jaučiu, kad mes galim labai labai daug nagrinėti ir labai svarbių dalykų mūsų žiūrovams, bet viskas vis tiek netils, bet vienas dalykas man svarbus. Jūs sakot, daug skiria dėmesio atrankai, ir po to žiūri tą būtent vertybinį pagrindą, kiek vertybės žmogaus tinka tai komandai, kurią jūs formuojat. Ir aš esu gavęs 100 tūkstančių kartų klausimą, kaip nustatyti, kad vertybės tinka. Turit savo kokią nors receptą? Nes jų būna skirtingų, jų daug yra ir turbūt daugelis patyrusių vadovų turi savus. Koks yra jūsų?
Viskas, visko turbūt neįmanoma numatyti. Be abejo. Ir pamatyti, bet pokalbėje tarp su žmogum, iš to, ką jis veikia, iš to, ką jis mėgsta, iš to, kaip jisai atsakinė. Nu, labai daug matosi su žmogum. Aš darau tos pokalbius keliais etapais.
Kiek pažiūrėjau etapų pas jūs?
Nu, bent trys.
Okay.
Bent trys. Kad kitoj situacijai galėtum pamatyti, kaip žmogus elgis. Jis kartais atrodo vienoks per patį pirmą susitikimą, visiškai kitoks šalia dar su papildomai žmonėm per kitą susitikimą. Tai žmonių apskritai negalima skirstyti į grupes. Nu, būtų per grubų, nes kiekvienas žmogus jau yra ta grupė. Viskas, kiek pasaulyje žmonių, tiek grupių. Tačiau jeigu paprasčiau savo padaryti viską, tai aš kaip sakau, yra keturios gardelės, jeigu taip, kur viena šis yra kompetencijos žmogaus, kita šis yra motivacija, noras. Ir kiekvienas darbdavys, kiekvienas kolega turbūt geidžia tų žmonių, aš asmeniškai tikrai, kurie turi labai aukštą kompetenciją ir labai didelį norą ir motivaciją. Tai yra tie žmonės, kurie norisi, kad būtų su tavim, dirbtų su tavim ir kartu galėtume kalnus versti. Tačiau tokį kartais reikia užsiauginti, nebūtinai tu jį tokį prisikviesi į komandą. Taip pat superiniai žmonės yra tie, kurie visiškai yra žali, neturi jokių žinių, jokių kompetencijų, nieko, bet nu, jie turi tokią didžiulę norą. Tokias degančias akis ir tokią didžiulę motivaciją, kad nu, tu į juos gali investuoti. Tu gali juos mokinti, vesti už rankos, dirbti su tuo žmogum. Su bet kokiu naujų žmogum atėjus į organizaciją reikia darbuotis tam, kad jis ją pajaustų apie kažką organizaciją. Tai su tokiais irgi viskas okei, tada tu juos keli per kompetenciją. Aš manau, kad nieko negalima padaryti tikrai su žmogum, kuris turi labai didžiulę kompetenciją, labai daug žinių, labai daug patirties, bet jisai visiškai nesigaudo situacijai apie, jisai tai nenori, tai jam kažkas tai netinka, tai čia viskas blogai.
Kažkas kaltas, amžinai,
daug. Taip, nu, tai čia mokyk, nemokęs, neišmokys.
Jo, bet kodėl jie vis dar dirba?
Nebūtinai.
Bet krūvas dirba.
Kažkur gal ir dirba, mano komandai, pavyzdžiui, ne. Ir kažkada kalbėjau su personalo vadovimu, susakau, tu man pasakyk, vat, nu, kokie mano pasiekimai. Ir viena iš jų jinai išvardino, kad nu, vat, kartais, sako, ne visi vadovai sugeba atsisveikinti su žmonėmis, kurie tikrai gerai dirba, bet jų vertybinį...
Požiūrės netinkama.
Taip. Nu, sako, tu gali. Tai labai sunku. Ir aš, ačiū Dievui, neturėjau daug tokių atvejų, bet, bet kartais reikia tą padaryti ir tada būna palengvėjimas visai komandai. Nors kartais atrodo, jinai neišplauks, nes taigi jo, čia jinai žinių
kažkoks. Laikosi vos
taip, to žmogus. Taip, ir tas žmogus tada jaučiasi labai stiprus, nes jis visiems patarinėja.
Taip, ir jis dominuoja situacijoje ir jisai, žodžiu, taip, bet labai didžiulis, mano supratimu, tai yra gebėjimas atsisveikinti būtent su tais, kuriant, kad atrodo, kad ant tų viskas sėdi. Bet man labai padarė didelį įspūdį, kai aš skaičiau apie apdovanojimą ir kaip jūs pati įvertinat, kai buvo būtent tas dalykas, kad apdovanojimas yra, ne, kad apdovanojimą gavo 16, apdovanojimas yra ne Aurelijos, apdovanojimas yra 16 žmonių, tai yra jūsų komandos visos.
Jo.
Bet tai, kai jūs taip sakote, tai kažkaip norisi tikėti. Nes aš daug kartų esu girdėjęs apie tai, kad žmonės žino, kad kaip vadovas turi teisingai viešumoje kalbėti apie tai, kad reikia savo nuopelnus, reiškia, nuleisti žemyn, o reiškia, jau prisiimti atsakomybės už sudėtingus sprendimus arba už krizinės situacijas. Ir jūsų atveju tai skamba labai natūraliai ir aš to noriu tikėti. Bet, nu, ar tai viskas ten tikrai gerai?
Nu, pavyzdžiui, jeigu aš pasakyčiau, kad ačiū labai, aš tikrai viską padariau, aš negalėčiau kitą dieną į darbą ateiti. Okay, aš tikrai negalėčiau tiem žmonėm pažiūrėti į akis.
Yeah.
Aš tikrai turiu labai daug komforto darbe, kartais tiesiog vat, sėdėti ir pagalvoti.
Nes aplinkų
o galėčiau tiesiog visą laiką labai ten sunkiai dirbti. Taip. Nesakau, kad lengva yra, nes yra daug dalykų, kurie verčia net kartais ir ašarą nubraukti dėl to, kad per daug visokių dalykų ir emocijų. Bet tikrai negalėčiau ateiti į darbą ir pažiūrėti tiem žmonėm į akis, kurie dirba ir virš valandžius, iškaitant ir mane, ir juos, kurie daro visus tuos papildomus žingsnius, kad visi pasiektume rezultato.
Ok. Gerai, apie tą vadovavimo dalį mes kaip ir pašnekėjome, dabar man norisi grįžti prie marketingo. Kaip atsitiko, kad jūsų pareigos vadinasi strategijos klientų ir marketingo vadovė? Ką jis tai reiškia? Padėkit žmonėms suprasti, kodėl tai yra taip ir ką jums tai reiškia ir ką tai reiškia jūsų organizacijai, būtent tas trijų šitų elementų buvimas vienoje vietoje.
Ar dėl to, kad aš esu rinkodaros žmogus, ar dėl to, kad aš esu apie ją prisiskaičius, prisidarius kažkokių tai projektų ir veiklos, bet man atrodo šiaip, kad vyriausias rinkodaristas yra CEO okay. organizacijoje. Tai yra viskas. Tai yra, kiekviena organizacija yra šiaip marketingo organizacija. Todėl, kad ta organizacija kuria produktus paslaugas, turi pažinti klientus, turi žmonės turėti, kuriuos tinkamus aptarnauti ar teikti paslaugas ar kurti tuos produktus. Jie turi turėti žinių. Apie tai turi žinoti apskritai aplinka, kad ta organizacija daro taip ar ne kitaip. Prasme, tai yra viskas apie rinkodarą, iš tikrųjų.
Nu, kaip ir taip, bet žinot, nu, visai ten būna. Tarsi rinkodara vis tiek neturi tokį, aš nemačiau ne vieną organizaciją, kuri rinkodara, tai yra pardavimų, tarnauja pardavimams, sako žmonės.
Tai čia yra trumpalaikė rinkodara. Okay. Rinkodaroje yra trumpalaikiai dalykai, kurie va reikia kažkokio skatinimo akcijos greitai kažką padaryti. Bet yra didžioji dalis ilgalaikių veiksmų. Ta, ką mes darom su prekės ženklu, ta, ką mes darome su kultūro organizacijos, ką mes darom netgi su vertybėmis. Tai yra labai strateginis lygmuo rinkodaros, bet kurioje organizacijoje. Pažiūrėti, kaip keisis kažkas į priekį, kaip organizacija save turi painovuoti, kad jinai atitiktų klientų besikeičiančius kažkokius tai lūkesčius, poreikius, kurių klientai šiaip negali įvardinti. Ir dažniausiai tenka neklausti, ko jie nori, o girdėti ir klausyti, kas jiem netinka, kas jiem nepatinka, kas juos užkniso, su kuo jie nebegali taikytis. Mūsų komandai dirba tokia, nu, nežinau, turbūt viena stipriausių Lietuvoje rinkodaros specialisčių, kuris sako, aš kiekvieną projektą pradėdama daryti, tiesiog atsisėdu ir skaitau. Valandų valandas atsiliepimus klientų, klausau dieną, dvi, tris, savaitę, tiesiog aš tokią turiu projekto pradžią. Ir kai aš pradedu suprasti, kame šaknis, aš tik tada galiu pradėti daryti projektą. Tai čia bet kokio rinkodaristo tokia yra pradžia. Suprasti apskritai, kame reikalas. Ir kai tu tą siūlą pradedi traukti ir užsikabinti, tada daug kas išsivinioja. O pavadinimas dar apie strategiją ir todėl, kad turime tokią galimybę iš to organizacijoje rūpintis ir viso Lietuvos draudimo strategiją. Tai yra ją susidėlioti draugės su kitais departamentais, ją moderuoti, kad jinai atsirastų
Tai yra, paprašau, kad man tai yra jūsų padalinio atsakomybė. Taip. Strategijos atsiradimas ir įgyvendinimas.
Organizacijoje, taip. Ir įgyvendinimas drauge su kitais. Paskui jau strategija, kuomet yra sutarta su visais, jinai atiduodama PMO, tai yra vyriausiam projektų valdymo žmogui, kuris organizuoja kas mėnesį strategijos peržiūrą, aukščiausios vadovybės lygmenį ir mes tada kas mėnesį žiūrim, kaip progresuoja visi žmonės, kurie turi tuos strateginius projektus arba veiklas ateina aptarti draugę, priimti sprendimų ir taip toliau.
Nu, man atrodo visiškai logiška, jeigu pagalvojat apie tendencijas versle, kur iš esmės visi, kas netingi ir kas supranta reikalą, visi kalba apie tai, kad tik tai kliento centristinės organizacijos arba tos organizacijos, kuris orientuotas į klientą, išgyvens konkurenciniai kovoje arba įgys tą pranašumą konkurenciniai kovoje, tai visiškai logiškai atrodo, kad ir už strategiją, ir už tai, kokia bus organizacija, už tai, ką jinai darys, turi atsakyti tada tie, kurie arčiausiai yra kliento tam pažinimo prasme, ne aptarnavimo.
Taip, nes arčiausiai klientų
yra... Jo, yra kasininkė, atsiprašau, ne kasininkė, reiškia, tas draudimo agentas jūsų
taip,
atveju,
draudimo
ne?
Konsultantas.
Konsultantas, taip, bet tie, kurie apie girdėjimą ir apie žinojimą, tai tie turi būti atsakingi už strategiją. Ir čia viskas labai logiška, mano supratimu, bet tai yra pakankamai retas atvejis Lietuvoje, bent jau mano praktikoje.
Ir, ir nebūtinai mes viską žinom, dažnai informaciją susirinkam iš tų pačių kolegų, tik reikia ją susisteminti, sustruktūruoti ir pasidėti ant stalo bendram aptarimui.
Mm. Nu, labai gražu. Man, aš šiuo atveju džiaugiuosi tiesiog kaip nu, taip kukliai vadinamas save, reiškia, vadybos kažkokiu šiokiu tokiu specialistu, tai man labai smagu girdėti tai, ką aš girdžiu ir apie tą patį vadovavimą, ir apie jūsų, kaip jūs atėjus sakėt, ašgi vis dėlto esu žmogus apie įsitraukimą, ir čia po to pasižiūrės plačiau šiek tiek, tai yra apie įsitraukimą irgi. Ir tu negali užtikrinti įsitraukimo kliento arba kliento pavertimo tavo sekėjų tam tikrą prasme, jeigu tu jo negirdi. Jeigu tu jo negirdi, tada kai tu negirdi galų galia to žmogaus, kuris pas tave dirba, kuris yra arčiausiai kliento, vėlgi tas pats konsultantas. Jeigu aš girdžiu konsultantą, aš vis dėlto kažką sužinau apie klientą. O būna visai kitaip, būna taip, kad tas, kuris yra arčiausiai kliento, kažką sako savo vadovams ir vadovai sako, kad tai yra čia tavo interpretacija. Čia ne klientas, čia tu, čia tavo yra reikalai. Ką tu čia nesąmonė šneki dabar, pas mus visai kitaip yra. Ja? Ir tada tai atsiranda tos problemos, kada neaišku, ir kokia turi būti strategija, neaišku, kur mes turime vestą organizaciją ir panašiai. Jūs šitoje organizacijoje esate, aš nesakysiu kiek metų, bet tai yra nu, vos ne kad vienintelė, bet reiškia pagrindinė darbovietė daugelį metų. Ir jūs taip pakankamai nu, šuoliukais, bet vis dėlto kryptingai iš to organizacijų darėte karjerą. Ir jūs esate Lietuvos draudimo žmogus. Jūs ten vis suaugusi su to organizacija. Tai toks įspūdis. Bent jau žiūrint jūsų CV, reiškia, taip atrodo. Kaip tai yra išlikti vienoje organizacijoje, besikeičiančioje rinkoje, tokioje rinkoje, pavyzdžiui, kaip draudimo rinka, kuri yra turbūt, nu, aišku, visos rinkos labai konkurencingos, visi segmentai, taip toliau, bet ne, sunki rinka yra iš tikrųjų, kaip kadangi produktas yra sunkus, pardaviminė prasme. Man teko dirbti su draudikais, aš įsivaizduoju. Kaip išlikti vienoje organizacijoje tiek daug metų ir norėti joje būti toliau ir sirgti už ją toliau? Kas turi vykti, kas turi būti?
Turbūt turi būti specifinė organizacija. Ir ką aš tuo noriu pasakyti, kad savo laiku jinai pirmoji Lietuva atsivežė konsultantus pasaulinio lygio, nu, tokio, nu, kur Lietuvoje tokių nebuvo, tai buvo McKinsey & Company. Ir mes 2004 pradėjome iš vis tą organizaciją visiškai pertvarkyti. Ir kai tu esi tos pertvarkos komandos dalimi, tai tu atsistoji į poziciją, tarsi tu tą organizaciją ir kuri drauge konstruoji. Tada, tais 2004 metais, jinai realiai buvo išardyta, visai išardyta, įskaitant ir mane, mes visi gavom atleidimo lapelius, reikėjo iš naujo ją pretenduoti, paaiškinti, kodėl aš čia esu tinkamas dirbti, ką aš galiu pasiūlyti šitai organizacijai. Buvo labai labai daug įtampos, nes kai tu esi projekto komandoje didžiuliai ir tu paskui vis tiek esi atleidžiamas ir vėl tu pretenduoji, eini į darbinimo agentūras, teiki savo kandidatūrą. Ir tu, kai organizacija vėl yra surenkama, tu tikrai jau ją tiki tokia, kokia jinai yra. Ir tai buvo kas 2 metus. 4,
šeštais. Vėl gavot atlygimo lapelius?
Šita organizacija kartu su McKinsey's ketvirtais buvo išardyta surinkta, šeštais išardyta surinkta, aštuntais išardyta surinkta, dešimtais buvo dar viena banga. Tai įsivaizduojat, aš visą laiką kas du metus dirbtų naujo organizacijoje. Ir kai turi galimybę prisiliesti prie tokio lygio ir kalibro žmonių, kurie konsultuoja vat, McKinsey & Company, tai ten yra, tu augi kas du metus aukščiau negu belia kur kitur. Ir aš turbūt klausčiau savęs, ką aš veikiu, jeigu aš pastoviai vat, daryčiau tą, ką tu darai. Šita organizacija, dėl to, kad jinai tikrai yra labai pokyčių organizacija, jinai save keičianti, save suvalganti ir sukurianti vėl iš naujo, adaptuojanti prie besikeičiančios aplinkos, ir yra tikrai daug pasitikėjimo žmonėmis, kad tu nori, imk daryk, nori sėdėk kampe, tai aš iš tų, kur nori. Ir buvo laikas, kai aš šiek tiek ir nustekenau netgi savo komandą. Nes ką padary, kas padarys, aš, mes, kai tada pamatai, kad nebėra į ką atsigręžti, nes žmonės, nu, vat, iš viso, išvarvėjusiom akim, ir tada tu, ir viena man padarė įspūdį vieno kolegos pasakymas, visai kitam kontekste, sako, būna tokių vadovų, rusišką žodį galiu pasakyti,
žinoma.
Sako, tokių sabiralkų. Kur viską maždaug renka. Ir aš pagalvau, braški, taigi, juk iš tikrųjų turi ateiti laikas, kai pasakai, ne, aš negaliu to padaryti. Negaliu. Bet aš ir paklausdavom komandos, sakau, imam. Ir visi tokie ambicingi, imam, darom. Paskui išblanksta tas laikas tarp darbo ir laisvalaikio jokio balanso. Ir tada tuose įstraukimo tyrimuose matai, kad nebegaliu, žmonės sako. Tada susiprioritizuoji, atsisakai kažko ir pamatai, kad žmonės besijuokdami, besišipsodami, besidžiaugdami gali padaryti labai daug dalykų. Ir tik darydami kelis svarbius ir didelius dalykus dar pasiekti lygiai tokių pačių didelių aukštų rezultatų. Bet be nuovargio tokio didžiulio, be šitiek padėtų pastangų, sudegintų nervų, lastelių ir visą kitą. Tai kodėl aš taip ir ilgai dirbu tenais, kad ta organizacija kūrėsi kas kažkiek tai laiko vis tarsi iš naujo. Labai pasitikė ir leidžia daryti. Iš pradžių turi užsitarnauti pasitikėjimą, o paskui jau gali daryti. Realiai šitą funkciją aš su kolegom ir sukūriau. Kažkada tai to marketingo nelabai ten ir buvo.
Kas jūs draivina? Paskutinis klausimas, nes aš šnekėtojom su jumis dar labai ilgai, bet kas yra tai, kas vis dėlto verčia suimti, būti tuo sabiralu?
Ne, dabar tai jau nebesutikiuosi, tikrai nesu tokiu. Kas mane motyvuoja? Aš apskritai, kai žiūri į pasaulį, kas vyksta.
Taip.
Kiekvieną rytą žmonės atsikelia, pavalgo, apsirengia, eina į darbą, ten sustinka, kažkokį derinasi, vėl ten eina miegoti, ryte atsikelia. Kas vyksta? Ką mes darom? Kas dėl pinigų čia vyksta? Ne dėl pinigų. Aš manau, kad apskritai visi eina į save. Eina į save, ta prasme, jie pažįsta save. Ir dabar va čia aš bekalbėdama irgi atrandu, ką aš galiu padaryti, ko aš neįsivaizdavau, kad galiu padaryti. Man nėra įprasta va čia kasdieną kalbėti kažkokioj tai kažkokioj va tokioj laidoj. Netgi dalindamasis patirtim nuo scenos žmogus kažkokioj tai konferencijoj, jis ne tą patirtim dalinasi su kitais, bet jis save pažįsta ir save augina. Suprasdamas, vat štai kokia dabar yra auditorija, kaip aš ją turiu įtraukti, ką. Ir mane tai motyvuoja, kad augimas. Aš esu tikrai daug kartų įvairiuose aplinkuose gavus per galvą dėl savo nesupratimo, dėl savo naivumo kartais, dėl bet ko, bet tokia, kokia aš buvau prieš 20 metų ir kokia aš dabar esu, tai ta patirtis yra su niekuo nepalyginama. Tai aš tai mane motyvuoja va, tas augimas, tie atradimai, tas supratimas, kad jeigu aš tai būčiau žinojęs prieš 14 metų, tai, tai aš visai kitaip daryčiau. Turbūt tai motyvuoja.
Ok, bet tada, jau tikrai paskutinis klausimas, jau tikrai. Bet tada kas toliau?
Kas toliau?
Va taip vat, motyvavo, ėjo, matėt pokytį, vežo tas, kas pokytis, tas supratimas kažko, ko anksčiau nesupratau, tas sutikimas savęs tam tikrą prasme. O kas toliau?
Tai man atrodo, kad tai... Aš esu Dievo kūrinys, Dievo keliai nežinomi. Mano manyje ta nežinios dalis yra labai didelė. Per patirtis, kurios atsitinka kasdieną, tikrai sužinau, kad aš kažko nemoku, kad aš kažko nežinau. Ir kai, jeigu ateitų toks momentas, kad man atrodytų, kad aš viskas,
nu,
mane motyvuoja smalsumas, aš tikrai esu smalsi. Nu, man nepatiktų sėdėti namuose ir nieko neveikti. Nors aš ten prisigalvočiau, ką veikti.
Yra įdomu tai, kad kaip būtų keista, tokia paprasta savybė, smalsumas, kurią mes visi žinome ir kurią sėkmingai prarandame ilgainiui, reiškia, gyvenimo kelyje. Visi tie, kurie kalba apie žmonių efektyvumą šiandien, visi tie, kurie kalba apie sėkmę, pasiekimą, tiesiog buvimą kažkai efektyvių žmogumi toje vietoje, kur tu esi, anksčiau ir vėliau vis tiek sugrįžta, gal sakau, tai čia smalsumas viską daro. O tai, jeigu tau įdomu, jeigu tu yra nepraradęs smalsumą, kuris vaikiškas smalsumas, kurį mes ilgainiui, reiškia, per gyvenimą, truputėlį prarandam, neprarandi tada viskas, tu į priekį. Tu visą laiką į priekį. Ir tada tau žiauri gerai. Kažkai tai, logika tokia vat, yra visame kame. Tai galbūt čia yra apie jūs, galbūt truputėlį apie visus tuos, kurie dabar žiūri, už tai, kad prisimintas smalsumą. Aš nekartą tą sakiau ir man pačiam kartais tenka save pažadinti tam, kad prisimint, pala, o kodėl šitaip yra? O kas čia? O kaip čia bus? O kaip čia? O kas čia? Kas čia? Ir va tokius dalykus užsiminėjai. Ačiū labai, Aurelija, kad atėjot. Ačiū, kad pasidalinot. Ačiū, kad mūsų pokalbis be plano. Ir ačiū, kad nesilaikėm netgi to įsivaizduojimo plano, bet aš manau, kad žmonės, kurie žiūrėjo, pasiėmė savo tam tikro, aš labai tikiu, kad jie pasiėmė tam tikro tokio neabejojimo, kad bus gerai. Nu, tokia šis optimizmas toks jis labai stiprus yra. Tai ačiū dar kartą jums. Čia buvo Aurelija Kazlauskienė, Lietuvos draudimo, aš specialiai bandau prisiminti tą pavadinimą, nes man važiuoju ypatingai. Strategijos klientų ir marketingo vadovė, 2017 metų marketingo, Lietuvos marketingo vadovės titulo turėtoja, gavėja, įgyjėja, kartu su savo komanda be abejo, čia neišskirtinai jokiais būdais. O jums noriu palinkėti pasižiūrėti tą optimizmą dar kartą, tai yra dar kartą savęs perklausti, o vis dėlto, o kas toliau? Taigi įdomu. Tai susitiksime, pažiūrėsim, kas ten toliau. Iki kito karto, čia buvo Boso valanda, mano vardas Saulius Jovaišas ir iki.